iga hea töömees on väärt kvaliteetseid, mugavaid ja trendikaid rõivaid. Tööriided, turvajalatsid, isikukaitsevahendid ja palju muud leiad Björn Kläderi esinduskauplusest Grolls. Peterburi T75, Tallinn. Lisainfo grolls.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Tere kõigile headele raadiokuulajatele. Tänase saatega anname teile ülevaate värskest detsembrikuisest Eesti looduse numbrist. Selleks on stuudiosse palutud ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja, tere Toomas Kukk.
Tervist.
Saatejuht on Tiiu Rööp. Me sageli ajakirjast ülevaadet tehes ei ole peatunud sõnumite peal, aga seda puhku ma tahaksin ühe sõnumi peal peatuda. Keskkonnaamet on kinnitanud vereva lemmaltsa ohjamise kava ja see tähendab seda, et iga aiaomanik, kellel koduaias või aia taga kasvab verev lemmalts, peab selle välja rohima. Tegemist on väga invasiivse liigiga, kogu Euroopa on temaga hädas. Kuidas ta meie juurde tuli? Kus ta sai ja kes tõi?
Tagantjärgi on kahtlemata üsna keerukas öelda, kes ta tõi. Võimalik, et kõigepealt ta toodi botaanikaaeda dekoratiivtaimena või noh, nagu ikka botaanikaaeda tuuakse teiste maade taimi. Kena on ju vaadata ja seda taimestiku mitmekesisust tundma õppida. Ta on meil kindlasti sisse toodud kui dekoratiivtaim, et tal on suured punased õied, ta kasvab üsna kergesti vähe nõudrik, paljundab ennast seemnetega ja nii ta on meie aedadesse sattunud. Ja aiast kipub ta minema näiteks aia jäätmetega kuhugi metsa alla ja tema seemne saak, ta on üheaastane taim, on kaunis suur ühe taime kohta, nii et ta hakkab ennast kenasti paljundama ja meie need Eesti kõige suuremad leiukohad, kus teda võib kasvamas näha metsas, on ikkagi peaaegu kümneid hektareid. Sellised paari hektari suuruseid on ikka kümneid kohti. Ta on üheaastane taim, selletud on ju lihtne teda kitkuda, et ta tuleb kergesti rahti maa seest. Kõige mingi kogus seemned saab veel küpseks, kui see taim maast rahti tõmmata, aga ikkagi niimoodi on võimalus temast vabaneda, sest noh, näiteks erinevalt suurtest karuputkedest ta on ikkagi suhteliselt süütu taim, selline mahlane ja pehme, ei tekita seniste andmetel mingisuguseid ohtusid. Ta on nagu selles mõttes suhteliselt lihtsasti tõrjutav. Keerukaks teeb võibolla see, et teda on päris palju juba, et näiteks sellest hektarit metsa puhtaks kitkuda on ikka päris suur töö ja selles mõttes on väga tore keskkonnaameti palgatus kasutada selleks näiteks vange, kes peavad tegema ühiskondlikud tööd, et see on selline jõukohane töö, mis ei nõua väga suurt ettevalmistust ega haridust ja kasu sellest loodusele on kindlasti. Mis seda tegevuskava puudutab, siis ma olin see kava üks koostajatest umbes 5 aastat tagasi. Hakkas see peale, siis sai ka vaadatud ja otsitud kõik Eesti selle taime leiukohad. Mina küll päris kõikides ei ole käinud, me tegime seda mitme meeskonnana, aga need kohti oli juba siis mingi umbes 70, kus teda oli suuremas koguses ja eks me suhtlesime ka aednikega, mitmes kohas ikkagi öeldi, et no mis mõttes ohtlik, et ta oli nii kenad punased õied, siin ei ole mingit ohtu, mulle ta meeldib. Eriti seda kohtasime just Peipsi ääres ja Kirde Eestis, kus võibolla on ka suurem nõrkus selliste kärtspunaste rite vastu. Nii et kohati kindlasti selle tõrjumine võib põrkuda ka paednike sellisele vastuseisule.
Esimene pikem lugu ajakirja Eesti Loodus detsembri numbris kannab pealkirja Mere ja rannikukultuur. Kas seljaga või näoga mere poole autoriteks on Anu Printsmann ja Tarmo Pikner Tallinna ülikoolist ja Maila Kuusik Eesti maaülikoolist?
Jah, eks ta sellise sissejuhatava tööna on kindlasti huvitav ka metoodika mõttes. Autorid oma töökäigus sõna otseses mõttes kaardistanud rannikul silmakanud teemasid alates juurdepääsust, sest et tihti peale tõesti, kas ranniku suvitaja või seal püsivalt elavad inimesed ei ole vaimustatud, kui nende maad mööda kõnnitakse randa. Siin selgub, et on lahendamata tihti peale parkimine, et on kenad ujumiskohad, aga pole autot kuhugi jätta. Ja neid rannikuga seonduvaid küsimusi on päris palju siin artiklis välja toodud. Eks siin on selline ajaloo taust ka, et see rannik oli Eestis aastakümneid piiritsoon. See oli saanud väga tegutseda ja kunagine kogemus, kuidas mere ja maa piiri hästi hakkama saada, on aastakümnetega vähenenud või kadunud. Nii et mitmeidki asju tuleb eriti nüüd uutele pelanikele, kes on rannikule maju ehitanud, selgitada. Nii et selles mõttes selline veidi teed rajav ettevõtmine. Ma saan aru, et siin meie artiklis tutvustatakse alles selle töö kõige esialgsemaid tulemusi.
Ajaloo huvilistele peaks pakkuma põnevat lugemist ja võib-olla ka oma silmaga ülevaatamise vajadust. Jaan Laasi kirjutatud lugu Taani kuninga Saarema kantsi kohta.
Ta jätkab oma kirjutist selle Saarema kantsi kohta. Sellest oli möödunud aasta üks pikem kirjutis, aga nüüd ta käesoleval suvel on teinud täiendavaid töid seal koha peal, täpsustanud ja leidnud uusi tõendeid, et see Taani kuninga kants 13. sajandi alguspoolel on tõepoolest seal riigi poolsaarel paiknenud. Ta on seal leidnud mitmesugust huvitavat materjaali, teiste seas ka näiteks tahutud kive, mis on kindlasti pärit mingist müürist ja ka mitmesuguseid tolleaegseid esemeid. Minu meelest on see väga hea näide, kuidas ei pea olema kutsaline teadlane, kes paneb tähele looduses sellised nähtusi, mille jaoks võib-olla teadlastele jää aega. Neil on omad kindlad tegevusvaldkonnad ja on väga teretulnud, et meil on selliseid ajaloosõpru nagu Jaan Laas, kes on võib-olla siin juba varsti kümneid aastaid tegelenud selliste töödega mitme pool Eestis. Et kahtlemata siin tuleb ka muidugi rõhutada, et see ei tähenda, et nüüd kui tekib selline soov, et leida mingi muistne kindlus või mingi muu väärtus, et võtame siis kohe töövahendid ja ta lähme kaevama, et kindlasti mitte, et seda tuleb ikkagi teha koostöös päris arheoloogidega. Kokkuvõttes on selline parastusteadus minu mõelest väga teretulnud, kahtlemata ka teistes valdkondades, ilmselt nii botaanikas kui näiteks ornitoloogias on see mõnevõrra kergem enda tähelepanuväärsest leiust teada anda kas botaanikule või ornitoloogile, kui eks ole sellises ajalooteaduses, mille puhul on kerge öelda, et see on ikka mingi suvaline kiviunnik, ei ole seal tegelikult midagi, et ei hakka vaatama tulema, et selleks, et ajalooteaduses tähelepanu pälvida, peab ilmselt märksa rohkem vaeva nägema.
On aeg minna väikesele pausile.
Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.ee.
Oleme pausilt tagasi. Stuudios on ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja Toomas Kukk ja saatejuht Tiiu Rööp. Tänase saatega tutvustame teile ajakirja Eesti Loodus värsket detsembrikuu numbrit. Järgmine põnev lugemine. Põllumajandus evolutsioonilise ökoloogia pilgu läbi. Autoriteks on Tartu Ülikooli doktor Ant Susanna Vain ja evolutsioonilise ökoloogia professor Kristjan Sobel. Mulle see artikkel väga meeldis.
Jah, minule samuti. Sellest võiks isegi päris pikalt rääkida. Ilmselt autorid oleks sellest muidugi pädevamad. Aga selle mõte on see, et kui me kasvatame põllul mingit kindlat teravilja, siis need üksikud taimed püüavad ikkagi teistest olla suuremad. Nad võitlevad valguse pärast. Aga see kokkuvõttes ei anna väga palju saaki, et pigem peaks olema põllutaimede sordiaretus liikuma selles suunas, et tuleb valida sellised taimi, kes suudavad koos kasvades suuremat saaki anda. Et sellised, kes ei püüaks üksteist tõrjuda, vaid kes sõbralikud koos kõik annaksid siis soovitud saagi. Selline gruppi valik on muidu põllumajanduses küll ka varem olnud teada tuntud asi, aga see on eri selline, mis kipub võib-olla teab ununema, nii et see lähenemine taimede sordiaretusele on tundub igatas kõige tuudne ja nagu me teame, eks see kõik kuus on ju hästi unustatud vana, nii et tahaks näha, kas sellest ka mingid praktilisi väljundeid hakkab tulema, aga võib loota, et hakkab, sest et botaanikud, taimeökoloogid teevad koostööd praktiliste soodiaretajatega.
Kui me ajakirja Eesti Loodus edasi leidseme, siis leiab siit Arvi Liiva ülevaateloo pärlitest, pärlid väärtuslik loodusand ning samalt autorilt ka artikli kaltsiit laialt levinud mineraal. Ja leiab ka ülevaate Eesti Looduse 19. fotovõistluse tulemustest. Saab teada, kes võitsid ja mõned väga ilusad fotod ka.
Siin kohal võib muidugi mainida, et meie fotovõistluse auhindade kätteandmine oli siis kolmapäeval täb eile ja selle fotovõistluse paremad tööd on ka meie veebis nähtaval.
Triin Nõu on kokku saanud pärimusmuusiku ja laululooja Mari Kalkuniga. Sellest on sündinud üks pikem intervju. Loodusest tuleb juttu, Eesti loodusele iseloomulikult, aga tuleb ka muusikast juttu ja sellest, kuidas Mari Kalkun seob muusikat ja loodust.
Jah, siit tuleb üsna ootuspäraselt välja, et see pärimusmuusika ja loodus on oma vahel ikkagi tihedalt seotud. Pärimusmuusika on loodused saanud inspiratsiooni ja tuge ja siin siis Mari Kalkun räägib ka oma suhetest loodusega, kust tale meeldib käia. Ühesõnaga, minu mõelest väga tore intervju. Pead näha kohe, nagu ta Eesti loodusega ei seostugi, sest et ikkagi eeskätt me tunneme Mari Kalkunit ju muusikuna, aga ma arvan, et Mari Kalkuni kokkupuuted loodusega on igatahes väärt, et sellest teada saada.
Rännumees Hendrik Relve on rändamas käinud ja sellest ka loo kirjutanud. Olin väga üllatunud, kui ma sain teada, et need samad tõeliselt ohtliku ja kurja välja nägemisega meri iguaanid, kellest on ka mitu kena fotot Eesti looduses, on rahulikud vetikasööjad. Sukelduvad merepõhja ja nakitsevad sealt vetikaid süüa.
Ka Galapagose saared, millest Hendrik selles roos kirjutab, on loodusuurijate ja loodussõprade seas kahtlemata väga tuntud. Küll need Darwini vindid ja kõik muud hiidkilpkonnad, et ta on maailma loodusteaduste loos väga tähtsal kohal. Ma nii väga jakakski siin seda reisikirja ümber jutustama, vaid mainin, et selle loo autor valiti Eesti looduse aasta autoriks. Selles samas numbris on siis Hendrik kirjutanud ka aasta autori Veeru, toimetaja Veeru koha peal, kus ta mainib, et ta nüüd sellega oma maailma looduse tutvustamise sarja jätab katki, aga see ei tähenda, et ta ei käiks enam reisimas, sest see hoiab noorena. Ja seda nüüd Hendrikut vaadates võib ka kahtlemata öelda, et tõesti rändamine hoiab inimese noorena. Ja ma julgeks öelda, et ka edaspidi Eesti looduses siiski pärismaa looduse tutvustamine jätkub kindlasti, et ei kao see kuhugi, aga eks siis tulevad juba uued autorid ja uued teemad.
Eesti Rahva Muuseum on pälvinud palju mitmesugust tähelepanu, ka ajakirja Eesti Loodus detsembri numbris pälvib erm tähelepanu, aga pälvib tähelepanu tema ümbruse haljastus. On erinevaid arvamusi, millised need on, soovitama ajakirjast lugeda ja hakka teile siin ette rääkima. Linnuhuvilised saavad sellest ajakirja numbrist tänu Taro Valkerile väga hea ülevaate, milline on olnud tänavune linnuaasta. Tuleb välja, et putuktoidulistel oli see väga hea, väga palju haruldusi nähti ning kahte Eesti jaoks uut liiki ka, käepa kotkast ja veise haigrut.
Jah, ega võib-olla ma küll tahaks nüüd tuua seoseid, et kuna suvi oli väga kena ja soe, et siis ornitoloogid rohkem väljas käisid, pigem on ikka see, et võib-olla sellise üldise sooja ja kuuma tõttu võib-olla mõnedki liigid, kes siia tavaliselt ei satu, rändasid põhjapoole näiteks. Aga tõepoolest see, et putuktoidulised selle aastal ennast hästi tundsid, on isegi mõneti minu jaoks üllatav, sest et ma suvel tegin ka päris palju välitööd kui taimestiku valdkonnas, aga putukad ju jäävad ikka ette ja minu mõelest selle aastal pigem oli putukaid nagu vähem kui tavapäraselt, aga küllab siis need putuktoidulised neid kuskid siiski kätte said.
Nii nagu alati ajakirja tutvustamisel me ei jõua kõikidest asjadest, millest ajakirjas kirjutatud on teile rääkida, aga ühest artiklist tahaks küll veel juttu teha. Triin Nõu on kirjutanud aasta puust, laukapuust ülevaate. Laukapuu on selline puu, keda võib ka juhtuda, et väga paljud meist ei ole looduses näinudki.
Jah, ma olen üsna kindel, et enamik meist ei ole teda näinud, sest Eestis kasvab ta Saaremaa lääne osas, üldse ta lääne Eestis ja suurem võimalus on teda näha pigem kuskil Poolas või Saksamaal, kus ta on märksa sagedam, et ta meil on oma leviku piiri peal. Me teame rohkem tema sugulasi, kreegi ja ploomipuid. Eks seda raukapuud on ka metskreegiks kutsutud. Nad on üsna lähedalt sugulased samas perekonnas ploomipuu. Ja siin siis Triin nõu annab ka väikse ülevaate, kuidas raukapuu vilju saab kasutada. Ta tegelikult sobib ka dekoratiivtaimeks ja kasvaks edukalt aedades. Nii et kui siit sellest loost tekib tunne, et sellest puud oleks mul aeda vaja, siis võiks ta endale aeda tuua kindlasti ikkagi kodumaine liik.
Saate minutid on kiiresti ära kulunud kõigest sellest, millest saab lugeda ajakirja Eesti loodust. Detsembri numbrist me teile kõneleda ei jõudnud. Aitäh ajakirja Eesti loodus peatoimetaja Toomas Kukk stuudiosse tulemast. Aitäh vestluse eest kõigile raadiokuulajatele. Head lugemist!
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.